Dobrý deň vám prajem, vítajte na ministerstve financí. Blíži sa 1. januára, to je významný míľnik vo finančnom vzťahu medzi občanmi, podnikateľmi a štátom. Viac vás poinformuje podpredseda vlády a minister financí Ivan Mikloš a generálny riaditeľ daňového riaditeľstva Slovenskej republiky pán Igor Krnáč. Pán minister, nech sa páči.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Zvolili sme túto tlačovú konferenciu tesne pred koncom roka, keďže od 1. januára budúceho roka, teda o pár dní, vznikne nová organizácia Finančná správa Slovenskej republiky, ktorá vzniká zlúčením daňových orgánov a colných orgánov. Cieľom je vytvoriť teda nový, efektívnejší, lepšie fungujúci systém a organizovanie a riadenie výberu štátnych príjmov. V zmysle zákona číslo 333 z roku 2011 zbierky, ktorým sa vytvára táto finančná správa, finančnú správu bude tvoriť finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady, colné úrady, kriminálny úrad finančnej správy a kompetenčné centrum finančných operácií. To posledne menované kompetenčné centrum finančných operácií bude v Banskej Bystrici aj s cieľom zachovať podľa možnosti maximálne možnej miere zamestnanosť, ktorá tam bola, keď tam sídlilo riaditeľstvo daňového úradu. Transformáciou doterajších daňových a colných orgánov do novej finančnej správy sa nemení k horšiemu dostupnosť služieb pre ľudí. Naopak, túto dostupnosť pre ľudí chceme zlepšiť a zlepšíme aj opatreniami, ktoré vám spomeniem. Sieť daňových úradov a ich pobočiek a kontaktných miest bude kopírovať doterajšie umiestnenie, čiže pre daňovníka sa nič nemení v tom zmysle, že formálne sa stane síce klientom daňového úradu v sídle vyššieho územného celku, pretože daňových úradov bude 9 po novom, 8 v sídle vyšších územných celkov a 9. je daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, čiže formálne daňovník bude mať vzťah k daňovému úradu v krajskom meste, v sídle VUC, ale všetky veci vybaví tak, ako ich vybavoval dnes, či už v sídle teda daňového úradu, alebo v sídle pobočky, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu. Strategickým cieľom a zámerom je zlepšiť fungovanie finančnej správy, aj ušetriť, aj robiť to lacnejšie, efektívnejšie, ale najmä zlepšiť služby pre občana, či už ako fyzickú osobu, alebo ako firmu. Chceme presadzovať a budeme presadzovať proklientský prístup a už teraz prichádzame k niektorým zmenám, ktoré zlepšia služby pre občana. Pripravujeme pre daňové subjekty od 1.1. budúceho roka klientské zóny, aby sa zlepšil komfort pre občanov a podnikateľov. Bude to fungovať podobne, ako ste na to zvyknutí, ako sú na to ľudia už zvyknutí z bank napríklad, že nebudú musieť chodiť po kanceláriách, ale na jednom mieste vybavia všetko. Ďalej rozširujú sa úradné hodiny daňových úradov. Úradné hodiny daňových úradov pobočiek, daňových úradov a kontaktných miest budú v pondelok a štvrtok od 9. do 17. a v piatok od 9. do 14. A tiež pripravujeme ďalšie zmeny, ako je napríklad spustenie novej formy bezplatnej elektronickej komunikácie. Daňový subjekt získa možnosť plnohodnotne elektronicky komunikovať pomocou bezplatného jedinečného elektronického identifikátora, pretože doteraz tá komunikácia bola možná len cez zakúpenie zaručeného elektronického podpisu. Čiže toto je zmena, ktorá zlepší komfort pre občanov a pre podnikateľov. Chcel by som sa z tohto miesta poďakovať všetkým zamestnancom daňových úradov, colných úradov, pretože tá zmena je náročná. Je náročná z hľadiska prípravy, z hľadiska všetkých zmien, ktoré je potrebné pripraviť tak, aby od 1. januára to mohlo fungovať. A chcem sa teda poďakovať aj osobne pánovi generálnemu riaditeľovi Krnáčovi a všetkým daňovákom, všetkým colníkom za to, že to zvládli. A teraz by som odovzdal slovo pánovi Krnáčovi, ale už ho predstavím nie ako generálneho riaditeľa daňového riaditeľstva, ale ako povereného prezidenta finančnej správy, ktorým vlastne bude, ktorým som ho menoval s účinnosťou od 1.1.2012. Nech sa páči.
Na doplnenie pána ministra by som chcel povedať, že Organizačná štruktúra finančnej správy Slovenskej republiky bude teda pozostávať z finančného riaditeľstva Slovenskej republiky z 8 daňových úradov v sídle vyšších územných celkov v rámci Slovenska, ktoré budú mať kontaktné miesta a budú mať svoje pobočky. Tým pádom vlastne vykrieme kompletne celú sieť daňových úradov, ako ich poznáme dnes, na 102 miestach. Ďalej budeme mať 8 colných úradov v sídlach vyšších územných celkov s pobočkami colných úradov, tak ako ich poznáme dnes, a stanicami colných úradov. Bude jeden špecializovaný colný úrad v Michalovciach, bude daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, a ďalej tak ako ho poznáme dnes. A budeme mať kriminálny úrad finančnej správy Slovenskej republiky, ktorý transformujeme z colného kriminálneho úradu, a budeme mať kompetenčné centrum finančných operácií. Okrem organizačných zmien sme pristúpili aj k znižovaniu stavu zamestnancov 1. januáru 2012, kde daňová správa znížila stav o 309 zamestnancov. To znamená, že približne o 5,6% sme znížili počet zamestnancov daňovej správy. A takisto sme znížili počet zamestnancov colnej správy o 779, čo predstavovalo 14%. V rámci reorganizácie sme takisto ušetrili v daňovej správe približne 150 vedúcich pozícií alebo riadiacich zamestnancov. Tým pánom dnes bude na miesto 400 vedúcich zamestnancov len 250. A ako hovoril pán minister, od 1. januára spúšťame viaceré zmeny. Prvým takým príkladom nového procesu na začiatku roku bude zefektívnenie systému platenia daní a identifikácie platieb na strane finančnej správy Slovenskej republiky. V týchto dňoch sú registrovaným daňovým subjektom doručované doporučenie do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty oznámenia, v ktorých príslušný daňový úrad oznamuje daňovému subjektu nové základné číslo účtu pre platenie dane, ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt bez ohľadu na miestnu príslušnosť. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné základné číslo účtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu štátnej pokladnice. My sme vám v podstate rozdali na ukážku, ako to bude vyzerať. Takto vyzerá to oznámenie, ktoré zasielame momentálne daňovým subjektom poštou, kde teda je prečíslie účtu označujúce druh dane, základné číslo účtu subjektu a kód banky, ktorou je štátna pokladňa. Prostredníctvom zavedených kontrolných mechanizmov sa zároveň významným spôsobom minimalizuje riziko nesprávneho vypísania prevodných príkazov zo strany daňových subjektov. Týmto by som chcel aj z tohto miesta požiadať všetky daňové subjekty, nech si preberajú poštu z daňového úradu, napriek tomu, že pošta z daňového úradu je väčšinou taká, že sa aj ľudia boja, ale tentokrát by som chcel všetkých poprosiť, aby si preberali túto poštu, pretože je to veľmi dôležité hlavne pre daňový subjekt, a teda aj pre nás, pre finančnú správu. Rovnako zo zákona od 1.1.2012, ako už pán minister spomínal, sa mení aj spôsob doručovania písomností pre viac ako 210 tisíc vybraných daňových subjektov, ktorými sú podľa ustanovenia paragrafu 14 nového daňového poriadku daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca pre daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, je to advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje v správe daní, a je to zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje v správe daní. Tu je dôležité zdôrazniť, že doručovanie podaní pre vybrané daňové subjekty podľa paragrafu 14 elektronickou formou bude možné s finančnou správou od 1. januára 2012, avšak povinnosť na základe poslednej schválenej novely na decembrovej schôdze parlamentu, takže povinnosť je až od 1. apríla 2012. Ako už pán minister spomínal, nová finančná správa spúšťa začiatkom roku 2012 zavedenie bezplatnej formy elektronickej komunikácie. To znamená, že to bude nový spôsob, bez toho, aby bola povinnosť vlastniť zaručený elektronický podpis. Napriek tomu odporúčame, aby naďalej komunikovali daňové subjekty formou zaručeného elektronického podpisu. Takisto súčasný spôsob elektronického doručovania podaní na základe uzatvorenej dohody o spôsobe doručovania písomnosti elektronickými prostriedkami alebo zaručeným elektronickým podpisom, tak ako je vlastne dodnes. To z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem pekne.
Takže otváram priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, Hospodárske noviny. Chcem povedať nemať.
Do 31. decembra tohto roku je na Slovensku 101 alebo 102 daňových úradov, ak sa nemýlim. Po novom ich bude o 20 menej, pretože sa viacere zlúčia. Ako v tomto kontexte sa dá vysvetliť ten fakt, o ktorom ste hovorili, že sa zlepší dostupnosť daňových úradov? Podľa mňa sa zhorší dostupnosť daňových úradov. A druhá vec, samozrejme môže sa zlepšiť kvalita ich práce, ale dostupnosť asi nie je tak, keby ste to skúsili vysvetliť. A druhá vec je, že tými novými daňovými číslami alebo číslami účtov si daňové úrady samozrejme uľahčili situáciu, ale zhoršila sa situácia samotným účtovníckym firmám. Súhlasíte s týmto názorom?
Ak by som mohol reagovať na tú prvú časť. Nie je pravda, že sme nejak znížili o 20 daňové úrady. Práve naopak, daňových úradov bude len 8 v krajských mestách. Ale tieto daňové úrady budú mať svoje pobočky a budú mať svoje kontaktné miesta. A tá sieť dohromady tých pobočiek a kontaktných miest včetne daňových úradov je presne na vlast rovnaká ako dnes, 102.
A dostupnosť, pán Turanský, sa zlepšuje aj tým, čo sme spomínali. Rozšírením úradných hodín, zlepšením dostupnosti elektronickej komunikácie, pretože bude zadarmo vytváraním klientských centier. Čiže jednoznačne dostupnosť aj z hľadiska geografickej polohy toho, kde ten daňovník ide, ale z hľadiska možnosti komunikovať elektronicky a z hľadiska času, v ktorom môže komunikovať, sa jednoznačne zlepšuje.
Ak by som ešte, pardon, mohol doplniť? To znamená, že daňový subjekt si môže vybaviť svoje záležitosti tak ako dnes na kontaktnom mieste, na pobočke, na daňovom úrade krajskom. To znamená presne tak ako dnes, na tom istom mieste.
Rozumiem, môžem doplniť otázku? No, potom mi tá matematika nesedí, lebo kontaktných miest a daňových úradov bude 39 plus 41 plus 8 v krajských sídlach a to nie je 101. Ako je to teda?
Neviem, skáď máte tieto čísla 40 na 39.
No to je z tlačovej besedy daňového riaditeľstva spred cirka 2 týždňov.
Nie, ešte raz. Pokrytie je kompletne tak, ako dnes, 102. To znamená, máme 102 daňových úradov dnes a na týchto istých miestach budú naďalej k dispozícii zamestnanci správcu dane.
Slenže vysvetlenie, pán Turanský. Buď preklep, alebo zle počne.
To mám čierne na bielo.
Nebo ti hovorím, že mohlo dosť aj k preklepu.
Nie, ešte raz, ako ubezpečujeme, že nájdete správcu dane tam, kde bol.
K tým číslom účtom.
Pardon, tie čísla účtov, či to bude obťažnejšie pre účtovníkov?
Že to zhoršilo pre účtovnícke firmy situáciu.
Neviem teda, v akom zmysle by to malo zhoršiť účtovanie.
No budú musieť mať na každú daň je teda samostatné číslo.
Ako z nášho pohľadu práve naopak to zjednoduší prácu, pretože každá daň bude mať, každý subjekt má svoj jednoznačný účet. Aj mení sa len pre číslo. To znamená, stále daňový subjekt používa to isté číslo účtu, akurát vzhľadom na to, na akú daň poukazuje peniaze, mení pre číslo.
No však práve o to ide, že mení to pre číslo, či v tom nevidíte, ano, že môže nastať problém.
Má jeden účet a mení pre číslo, tak je to jednoduchšie, ako keď používate viacero účtov. Myslím, že to je lepšie, nie?
Denník Pravda, nech sa páči.
Michal Hološ, Denník Pravda. Pani Machová, myslím, že 2 týždne dozadu hovorila, že časť colníkov príde o uniformy. Ako to bude s vedením colného riaditeľstva? Tí prídu nielen o uniformy, ale aj o miesta, alebo budú pracovať ďalej v rámci finančnej správy?
Vedenie, v rámci colného riaditeľstva vedenie? My sme vytvorili nové vedenie finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, kde teda do vedúcich pozícií boli nominovaní ako zástupcovia daňovej správy, tak zástupcovia aj colnej správy, včetne teda niektorých z vedenia colného riaditeľstva a včetne niektorých z vedenia daňového riaditeľstva.
Ako? Tá štruktúra je taká, že finančná správa bude mať prezidenta, bude mať generálneho riaditeľa daňovej sekcie a generálneho riaditeľa colnej sekcie. Pani Machová ostáva generálnou riaditeľkou colnej sekcie. Pán Krnáč je stále a ostáva generálnym riaditeľom daňovej sekcie a zároveň je povereným prezidentom finančnej správy. Čo sa týka toho zcivilňovania, na ktoré sa pýtate, to je proces, ktorý sme začali hneď od nástupu tejto vlády, pretože ešte stále pretrvával stav, kedy aj na miestach, ktoré to nevyžadujú svojou povahou, pracovali u nej vyššie náklady. Takže tento proces beží, ďalej pokračuje a vlastne vytvorenie finančnej správy je vlastne súčasťou toho celého pohybu. Ale v tomto zmysle teda pani generálna riaditeľka napríklad ostáva plukovničkou a ostáva aj uniforma.
A ďalej, niekoľkokrát ste, pán minister, spomínali šetrenie a snahy o šetrenie. Tretí post pri zamestnancovi.
Akoľvek podozrenie, neviem, o čom rozprávate. Ja takú informáciu nemám. Ak je ak to tak bolo, tak tam preverí, či to bolo v poriadku. Ale ak toto je zásadný problém podľa vás, šetrenia vo verejnej správe, tak sa obávam, že ich máme viac a iných, kde šetríme. Napríklad, neviem, či ste si všimli, pán poverený prezident povedal, že touto reorganizáciou, o ktorej hovoríme, znižujeme počet riadiacich pracovníkov zo 450 na 250. S riadiacimi pracovníkmi sú spojené aj oveľa vyššie náklady ako s bežnými zamestnancami.
Ešte, ale tiež ste nedávno sám kritizoval protekčné prideľovanie peňazí bývalou garnitúrou. A teraz
pán kolega, len
vaši nominanti.
Len to tvrdíte vy. Tvrdí to váš denník, ktorý už tvrdil všeličo, ak dovolíte. Takže ja nebudem vyvodzovať žiadne závery na základe toho, čo tvrdíte vy. Ak sa potvrdí akékoľvek neodpovedané nakladanie, tak samozrejme budú vyvodené dôsledky, ale nie na základe nejakých článkov.
Ďakujem.
Môžeme sa ešte vrátiť k téme? Áno, tak ešte.
Čičo Lukáš, Hospodárske noviny. Ja by som sa tiež opýtal na šetrenie, ale teda v súvislosti s touto finančnou správou, koľko tým vlastne štát teda ušetrí finančných prostriedkov v najbližšom období, či to vieme vyčísliť v budúcom roku, alebo to práve, že ešte viac zaťaží verejné financie, alebo potom aké šetrenie, alebo aký príspevok o financiách to prinesie v tých ďalších rokoch.
Konkrétne číslo možno povie pán prezident, ak ich má k dispozícii, ale to šetrenie by malo spočívať vo viacerých oblastiach. Poprvé, už som spomenul zníženie počtu riadiacich pracovníkov na polovicu, to 450 na 250.
Vzhľadom na to, že ju v podstate rozbiehame k 1. januáru a následne k 1. januáru 2013 budeme reformovať aj daňové a colné úrady v krajských mestách. Budeme ich transformovať na finančné úrady, spájať ich. To znamená, že tie konkrétne prínosy možno vyčíslenie samotné a ja odhadujem najbližšie 2 roky možno, aby sa vyčísľovali a potom by sme mohli prísť nejakými číslami konkrétnymi.
Tak ale určite máte nejakú prognózu, nejaké predbežné vyčíslenie. Koľko celá reforma bude stáť, do toho sa predsa nedá ísť len tak.
No, myslím si, že my sme v podstate dnes nastavení tak, že kalkulujeme s tým, že v rámci celej reformy nepotrebujeme zo štátneho rozpočtu ani euro navyše. To znamená, pracujeme s rozpočtami, ktoré nám boli pridelené a na budúci rok pracujeme dokonca ešte s nižšími rozpočtami v rámci krízy. Takže neočakávame nejak výrazné potrebu navýšenia rozpočtu pre reformu.
A prípadne, keď ste spomínali prepúšťanie zamestnancov, tak myslím si, že pomerne je to jednoduché vyčíslenie, koľko napríklad na zamestnancov ušetrí.
To je tak jednoduché, že to si dokonca veľmi ľahko vypočítate sám. Počet viete, primerný plat viete, nech sa
tak mohli by sa nám to uvačiť.
No viete, ale prepustení zamestnanci sú síce v tomto roku, ale tým, že nám vlastne bežia ešte výpovedné lehoty a tak ďalej, tak z rozpočtu sa to prejaví až v budúcom roku.
Viete, prípadne, keď tam bude nejaké odstupné, či to nakoniec nezvýši?
Nie, ako hovorím, my sme ani na tieto účely nepoužili ani cen navyše z rozpočtu, ktorý nám bol pridelený. Takže.
Dobre, a ešte by som mohol teda poslednú otázku predsa len na tých zamestnancov. Uvažujete, že tým vyše 300 ľuďom, ktorí prídu teraz o prácu, sa nájde práca možno v štátnej alebo verejnej správe, alebo v podstate končia bez nejakého?
No, my teda, naša organizácia nejakým spôsobom nevstupuje do toho, aby aktívne hľadala prácu týmto zamestnancom, bohužiaľ, ale ťažko povedať.
Skúsenosť je taká, aj keď sme znižovali počty zamestnancov na ministerstve financií ešte pred 8 rokmi, že títo ľudia, keďže majú vysokú kvalifikáciu, väčšinou nemali problém zamestnanie si nájsť. Predpokladám, že to bude tak aj so zamestnancami daňovej správy, pretože majú reálnu kvalifikáciu v oblasti, ktorá je dôležitá, bude dôležitá aj v súkromnom sektore, prípadne aj v iných inštitúciách verejného sektora, prípadne v samospráve.
Jedna otázka na pána Krnáča. Spomínali ste, že bude možné posielať daňové priznania aj elektronickou formou bez overeného podpisu, bude sa to týkať aj dane z príjmu fyzických osôb a akým spôsobom bude vlastne zaručená tá autenticita toho daňového priznania alebo tá príslušnosť voči daňovému subjektu. A dve otázky na pána ministra, ktoré súvisia síce s daňami, ale nie so správou daní. Jedna sa týka DPH. Dokedy si myslíte, že potreba prechodné ustanovenie zákona, ktoré určuje až 20% DPH-čku vzhľadom na vývoj dlhovej krízy v Európe? Či je možnosť, že by sme sa mohli vrátiť k 19% už v roku 2015, ako to pôvodne vychádzalo? Alebo sa máme pripraviť na to, že budeme tých 20% platiť dlhšie? A druhá otázka sa týka zdražovania alebo výhľadu na inflačného výhľadu na budúci rok v priebehu posledných 3 týždňov zverejnil Úrad pre reguláciu niekoľko komodít, ktoré porastú výrazne, čiže to plyn, elektrina, vodné, stočné alebo teplo. Budete upravovať, alebo myslíte si, že bude nutné upravovať tie inflačné očakávania smerom nahor? Ďakujem.
Čo sa týka dane z pridanej hodnoty, viete, že to bolo zvýšené so zámerom zvýšiť to dočasne, zároveň ale platí, že hroziaca recesia nielen v Európe, ale aj vo svete zhoršila predpoklady, takže dnes je ťažké predvídať, či sa podarí naplniť ten pôvodný predpoklad zníženia na 19 alebo nie. Obávam sa, že skôr nie ako áno. Čo sa týka inflačných predpovedí, áno, je pravda, že rast regulovaných cien niektorých, najmä energetických služieb a tovarov, bude dvíhať ceny. Zároveň ale platí, že keď sa znižuje ekonomický rast, tak sa znižuje, tak je tlak aj na znižovanie cien. Čiže predpokladám, že by to mohlo byť vykompenzované, tieto dva pohyby, a že by sme prognozu meniť nemuseli, ale presnejšie to povedia experti, pretože tieto veci u nás prepočítavajú experti. Takže netrúfam si odhadnúť, či áno alebo nie. Len avizujem, že sú tu dva protismerné pohyby, ktorými sa aj časť toho nárastu, minimálne časť toho nárastu vykompenzuje.
K tej prvej otázke. V podstate naďalej platí, že môžeme komunikovať zaručeným elektronickým podpisom. A druhá časť je, aby sme suplovali a ponúkli daňovému subjektu aj možnosť bezplatne s nami komunikovať. Tak práve v tomto čase bude rozosielaný daňovým subjektom aj tzv. Jedinečný identifikátor. To je forma dohody s finančnou správou, kde je jedinečné číslo a na základe tohto môže klient vstupovať v rámci finančnej správy a podávať elektronicky svoje daňové priznanie.
To znamená, že osoby.
Dotýka sa to momentálne ale plácov DP, ako som spomínal.
A daň z príjmu sa nebude dať týmto spôsobom?
Samostatne daň z príjmu ako kompletne nie je ešte riešená momentálne. Ale čo sa týka plácov DPH, tak tí automaticky musia komunikovať elektronicky.
Ale ja ako drobný podnikateľ ešte nebudem môcť...
No pokiaľ ste pláca DPH...
Nie som pláca.
Tak nie. Tak tá povinnosť pre vás neplatí.
Ale to hovoríme o povinnosti.
Ale hovoríme o povinnosti.
Ale tá otázka bola na komunikáciu cez ten jednotný...
Budem môcť podať daňové priznanie ako fyzická osoba, ktorá nie je pláca.
Áno, vy tú možnosť stále máte. Aj dnes...
Aj dnes.
Áno, vy môžete elektronicky s nami komunikovať. Tá možnosť tu je od 1. januára, môžete elektronicky s nami komunikovať, ale povinnosť od 1. apríla budú mať plácovia DPH. Včetne tých, ktorí som ďalej spomínal.
Identifikátor.
Môžeme s zaručeným elektronickým podpisom alebo identifikátorom.
Ďakujem.
A ten identifikátor je bezplatný. Zaručený elektronický podpis je spoplatný.
Tie makroprognozy na koncom januára alebo začiatkom februára vlastne je v pečku danové, takže budú sa spresňovať. Nech sa páči.
Vo vládnom programe je, že vláda urobí hĺbkové audity všetkých ministerstiev a rozpočtových príspevkových organizácií. Tak chcela by som sa opýtať, ako vláda splnila tento bod a prípadne, že či je nejaký komplexný materiál k tomu, kde si to môžeme prečítať.
Neviem vám povedať presný prehľad, aj preto, že programové vyhlásenie, ako viete, bolo formulované na 4 roky vládnutia. Ako viete, vláda bude vládnuť rok a pol, rok a 3/4. Takže z tohto pohľadu treba vnímať aj mieru naplnenia záväzkov, ktoré boli v programovom vyhlásení vlády. Za ministerstvo financií môžem povedať, že my sme takýto hĺbkový audit dorobili ešte v roku 2003 a od roku 2004 funguje ministerstvo financií v zásadne reorganizovanej štruktúre práve na základe tohto auditu. Čo sa týka podriadených inštitúcií, práve zásadná reorganizácia je uskutočňovaná v týchto dňoch v súvislosti s Unitasom, s vytvorením finančnej správy.
Ďakujem. Ešte máme jednu otázku, nech sa páči.
Pán riaditeľ, skúsme si upresniť tie čísla. Keby ste mohli povedať, koľko daňových úradov, teda ešte raz poprosím, nehnevajte sa, bude v sídlach krajov, koľko pobočiek a koľko kontaktných miest. Či nám to dá tých 101?
Máte mapu.
Viete čo, nemám pri sebe presné počty pobočiek a kontaktných miest, ale ešte raz, v krajských mestách je 8 daňových úradov, plus je daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. A je sieť pobočiek a kontaktných miest tak vytvorená, aby pokryla všetky lokality, kde sú dnes daňové úrady?
Lebo ja mám váš materiál.
Pán Turecký, ak sa obrátite na finančnú správu, určite vám to dajú. Nie sme tu preto, aby sme sa skúšali spočtovať.
Ale bolo tu tvrdenie, že sa tá sieť nebude meniť, hej?
Podkladoch máte mapku s tými miestami a presné počty vám prípadne už finančná správa dá, ak sa tu na ne naťahujeme o to, čo máte pred sebou na mape. Ďakujem pekne. Pekný deň.
Ďakujem. Dovidenia.